Salam hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan xəbərlərdə Azərbaycan hökuməti hər bir jurnalistin həbsindən narahatdır. Prezident aparatına Əli Həsənov belə deyir. Azərbaycan verməzsən təhlükəli silahlanma yarışından əl çəkməlidir. Beynəlxalq böhran qrupunun hesabatında belə yazılıb. Və Gürcüstanda fövqəldə vəziyyət rejimi cümə günü qaldırılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan hökuməti hər bir jurnalistin həbsindən narahatdır, amma yaxınlarda jurnalistlər üçün heç bir amnistiya da gündəmdə deyil. Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Ətraflı Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bugün Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora müraciət edib. Qənimət Zahidin vəkilləri isə həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında məhkəməyə apellyasiya şikayət veriblər. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirib dedi ki, ondan şikayət olduğu üçün bu araşdırılmalıdır.
Fakt ortadadır, şikayətçi var. Ona görə də Qənimət Zahidovun həbsi konkret şikayətçilərin polisə müraciəti nəticəsində baş verib. Düşünürəm ki, bu proses obyektiv araşdırılacaqdır. Biz də hakimiyyət olaraq tam maraqlıyıq ki, proses obyektiv araşdırılsın və mümkün olan bütün jurnalistə münasibət nəzərə alınsın.
Əli Həsənovun sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi hökuməti və şəxsən prezidenti narahat edir. O deyir ki, amma jurnalistlər də qanunlara əməl etməlidir. Prezident aparatının rəsmisi onu da dedi ki, jurnalistlərin əfvi gündəlikdə yoxdur, ancaq müraciətlər var və o müraciətlərə baxılır.
Kəbiran Dilavəri. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq ittihamı ilə həbsindən sonra Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı 9-a çatıb. Sonuncu həbslə bağlı Amerika Dövlət Departamenti, Avropa Şurası və başqa bir çox qurumlar Azərbaycan hakimiyyətinin söz azadlığını boğmağa yönələn tendensiyasını hiss elədiklərini və bundan narahatlığını bildiriblər. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silahlanma yarışı və müharibə ilə hədələmə ritorikasından əl çəkib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yeni təkliflər üzərində işləməlidirlər. Beynəlxalq böhran qrupunun bugün açıqlanan hesabatında belə deyilir. Hesabatda yazılır ki, həm neftdən əldə elədiyi gəlirlərlə varlanan Azərbaycan, həm də tədricən də olsa inkişaf edən Ermənistan silahlanmaya həddindən artıq çox pul ayırırlar və kompromisa hazır olmadıqlarını göstərirlər. Beynəlxalq böhran qrupu dünya ictimaiyyətini tərəflər arasında yeni müharibə reallığını ciddi yanaşmağa çağırır və beynəlxalq təşkilatları bu münaqişənin həlli ilə bağlı daha ciddi və səylə məşğul olmasının vacibliyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı paytaxtda ağacların kəsilməsi və yerində dekorativ bitkilərin əkilməsinə etiraz olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında aksiya keçirib. Aksiya yerində Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə də olub.
Aksiya iştirakçıları yaşıllıqların qırılmasına etirazlarını dekorativ bitkilərin dibinə su tökməklə bildirdilər.
Getirməkdə ictimaiyyətin diqqətini yönəltmək istəyirik. Problemə ki, Azərbaycanda ən çox da Bakıda artıq yaşıllıq deyilən bir şey qalmayıb. Əvəzinə belə dekorativ, heç kimə lazım olmayan ağaclar əkirlər. Biz də buna etiraz edirik.
Piketçilər su vedrələrini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əməkdaşlarına vermək istəyəndə isə polis ona yaxın aksiya iştirakçısını saxladı. Onların maşını oturdub Səbai rayon 9 saylı polis bölməsinə apardı. Polis aksiyaçıların saxlanmasının səbəbini isə piketin qanunsuz olması ilə əlaqələndirdi.
Qanunsuz yığışdıqlarına görə.
Qanunsuz yığışdıqlar, sərbəst toplaşma hüquqları yoxdur.
Var, niyə yoxdur? Sərbəst toplaşmada belə şey yoxdur.
Dalğa Gənclər Hərəkatı bu həftəni Mənim Şəhərim həftəsi elan eləyib. Həftə ərzində Bakıda mədəni abidələrin dağıdılması, təmizlik, tramvaya abidə qoyaq kimi tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sevinç Hüseynzadə. Bugün Bakıda başqa bir aksiyada keçirilib, amma Dalğa Gənclər Hərəkatının aksiyasından fərqli olaraq polis iştirakçılardan heç birini saxlamayıb.
Bakı şəhəri 2016-cı ildə keçiriləcək 31-ci yay olimpiya və 15-ci paralimpiya oyunlarına sahibliyə etməyə hazırdır. Baku Qatov Prevedeniyo.
Bu aksiyanı Bakıdakı Gənclər və İdman Nazirinin təşəbbüsü ilə keçirilmişdi və Bakıdakı 2016-cı il olimpiya oyunlarının keçirilməsini dəstəkləyirdi. Və Gürcüstanda fövqəldə vəziyyət rejimi cümə günü noyabr 16-da ləğv olunacaq. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzavəncə bugünkü açıqlamasında daha öncə Amerika Dövlət Departamentinin dövlət katibinin köməkçisi Matthew Bryzen dediklərini təsdiqləyib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma durban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azatlı Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edir. Mən İlqar Rəsul verilişin ikinci hissəsi ilə dinləyiciləri tanış eləməyə hazırlaşıram. Bugün ikinci hissədə bahalaşma ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Bu məsələdə bizə iqtisadçı ekspert kömək eləyəcək studiyamızda. Studiyamızın qonağı olacaq. Vüsal Qasımlı, iqtisadi ekspert, Vüqar Qasımlı, Vüsal Qasımlı alternativ inflyasiya metodologiyasının işlənməsi layihəsinin tədqiqat qrupunun rəhbəridir. Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin üzvüdür. Amma ondan əvvəl qaynar xəttimiz var. Bildiyiniz kimi Azadlıq Radiosuna dinləyicilər zəng eləyib, öz problemləri ilə bağlı danışırlar. Bu cür müraciətlərin biri ilə Arifə Kazımova Azadlıq Radiosundan araşdırma aparıb, həmin indi deməli problem, bu dəfəki qaynar xəttdə olan problem Sabunçu rayon sakinidir. Onun kanalizasiya və yağış, ümumiyyətlə bu problem sözsüz ki, təkcə Sabunçu rayonunda deyil, başqa rayonlardan da bizə müraciətlər olunur. Yağış yağan vaxt yaranan problem eyni zamanda kanalizasiya sularının yaratdığı problemlərdəndir. Bu dəfəki həm söhbətimiz bu məsələdə öz dərdini danışan Yaqut Bağırovadır, Sabunçu rayonunun deməli Bəhruz Kəngərli küçəsində yaşayan Yaqut xanımın problemi. Arifə Kazımova.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təsəvvür eləyin ki, yağış yağanda su həyətə yığılır, oradan da evinizə dolur. Həm də tək yağış suyu yox, yayın cırhacırında kanalizasiya suyu da evinizin içinə axa bilər. Təsəvvür eləmək çətindirsə, Sabunçu rayonu, Bəhruz Kəngərli küçəsi 29-a gedin. Qaynar xəttə zəng eləyən Yaqut Bağırova bu ünvanda yaşayır.
Yayın günündə yayda 40 dərəcə istidə bizim həyətdə kanalizasiya suyu durur. Kanalizasiya xətti tamamilə yararsız. Onu bizə deyirlər ki, balaxan neft ora quyu var deyir. O dolub ona görə vurur sizin. Keçən yanvar ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mənə maşın verib, həyətin o suyun çirkabını da çəkib ki, evə dolurdu o şey. İndi də hər dəqiqə, hər saniyə yağış bərk yağsa, biraz artıq yağsa, hər gün dolur su. Bir dəqiqə kanalizasiya suyu həyətdədir, bak gəlin görün. İndi də bir dəqiqə ha, yağış yağsa, hesab edək ki, 2 saat davamlı yağış yağsa evə dolacaq.
Yaqut Bağırova deyir ki, müraciət etmədikləri yer qalmayıb. Dövlət qurumları onların şikayətlərini bir-birlərinə ötürürlər. Azərsu göndərir Baş Kanalizasiya İdarəsinə. Bu idarə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, İcra Hakimiyyəti Mənzil İstismar İdarəsinə, sonuncu bələdiyyəyə 2 ildir bu problem həllini tapmış.
Mən insanam, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən köçməli deyirəm. Özüm də imkansız ailə başçısını itirmiş bir qadın. Mənim evimə su da olsa, mən hara gedirəm? Gedirəm, deyir ki, gediniz vəsaitiniz hesabına düzəldin. Ay baş rodunun, mənim vəsaitim var, mən çörək almağa pul tapmıram. 25 şirvan mən pensiyallam, mən onunla kanalizasiya sistemi düzəldə bilərəm. Hə?
Biz də Yaqut Bağırovanın sadaladığı qurumlara müraciət etdik. Sabunçu İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara həmin ünvandan yazılı müraciət gəlməyib. Şifahi olubsa da müvafiq idarəyə yönəldiblər. Baş Kanalizasiya İdarəsindən dedilər ki, bu idarənin öz xidmət zonaları var, Bakı ətrafı qəsəbələrin çoxu onların balansında deyil. Nəhayət gəlib çıxdıq Sabunçu rayon Kanalizasiya İdarəsinə. İdarədən Rəhim Kərimovun sözlərinə görə, Bəhruz Kəngərli 29-da həyətə ona görə su dolur ki, məhəllə çökəkdə yerləşir. Ancaq dediyinə görə artıq həmin ərazidə təmir başlayıb.
Bu saatı orada onların kanalizasiyasının qabağında kanalda bu saatı aparıblar, mini truba töküblər, orada işləyirlər.
Bugündən başlayıb, çünki o dünən də zəng
edir. Dünənləri aparıb turbanı töküblər. Ümumiyyətlə, əsas məsələ odur ki, onu yəyə duran lazım idi. Biz də yəyə duranı axtardıq, tapdıq, özü pastoranın adamıdır. Tapdıq, aparmışıq, mini turbaları çöküblər, orada kanalları indi düzəldəcəklər.
Bilirsiniz, həmin dinləyici deyir ki, o turbalar əvvəldə tökülüb bir müddət əvvəl, amma iş
getməyib. O turbaları qabaqda çəkirdilər oranı, dadının, tenderlə iş görürdülər. Bizə aid deyildi o, onu da iş yarımçıq qaldı deyə götürdülər, çıxdılar, getdilər. Amma indi onun qabağındır, hansı ki o iş gözlü gedir, fabrikdən gedir, aşağı kanala gedir. O qabağa əsas iş gördürmək lazımdır. Biz də onu adam tapmışıq, turbalar da aparıb, tökübdər dünənləri. Yəqin ki, bugün səhər başlayacaqlar işi görməyə.
Sabunçu Kanalizasiya İdarəsindən Rəhim Kərimov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra verilişi davam edir. Arifə Kazımova idi. Bu qaynar xəttdə problemlər, su kanalizasiya problemləri, yağış sularının yaratdığı problemlərlə bağlı Sabunçu rayonundan Yaqut Bağırovanın problemi idi. İndi isə keçirik söz verdiyim mövzuya. Bahalaşma. Son günlər yenə bahalaşma, qiymətlərdə bahalaşma hiss olunur. Müxbirlərin apardığı araşdırmalar küçələrdə, maqazinlərdə qiymətlərlə bağlı dəyişikliyə arası dəyişiklik üzərində müşahidələri onu göstərir ki, yenə də qiymətlər dəyişir. Yağ, əsasən yağda, marşrut taksilər və s. amma daha çox diqqəti çəkən, hələ ki, sakinlərin bu barədə danışdıqları yağın qiymətində özünü göstərir. Artıq dükkanlarda elə yağlar var ki, bitki yağları yox, təkcə eyni zamanda digər kərə yağı və s. bunların qıtlığı yaranır. Bəzi yağlar ümumiyyətlə artıq görünmür dükkanlarda. Müxtəlif fikirlər var bundan bağlı, düşünülmüş şəkildə edilir. Qiymətlər birazdan qalxacaq. Onu da deyim ki, indi bu yağların 6 manata, əvvəl 5 manat, 5 manat 60 qəpiyə olan yağlar indi 6 manata satışı da müşahidə olunur. Dediyim kimi, bunun səbəbinin təbii olmadığını, buna müxtəlif müəyyən mənada süni şəkildə bunların baş verdiyi, buna şərait yaradıldığı bildirilir. Hal-hazırda studiyamızın qonağı var, bahalaşma ilə bağlı. Biz iqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı ilə söhbət edəcəyik. Vüsal Qasımlı alternativ inflyasiya metodologiyasının işlənməsi layihəsinin tədqiqat qrupunun rəhbəridir. O, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzini təmsil edir. Vüsal bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Vüsal bəy, yenə bahalaşma özünü bir üzə verdi. Hətta marşrut, bəzi marşrutlarda artıq əvvəlki 20 qəpik, köhnə pulundan desək 1000 manat, indi olub 30 qəpik, yəni 1500 manata çatıbdı. Və eyni zamanda indi siz də eşitdiniz mənim dediyimi, ərzaq məhsulları, xüsusilə yağ və s. də daha çox özünü göstərir bu qiymət dəyişikliyi. Niyə belə oldu? Nədən olur bu ki, baş verir? Yəni, çox qısa müddətdə dəyişiklik baş verir, əgər səhv eləmirəmsə.
Bəli. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Mən əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, alternativ inflyasiya layihəsi çərçivəsində bizim apardığımız alternativ inflyasiya sorğuları nəticəsində müəyyənləşib ki, oktyabr ayında həqiqətən də ərzağın qiymətində və qeyri-ərzağın qiymətində xidmətlərdə bağlaşma baş verib. Ərzaqda ən çox bağlaşan yağ məhsulları olub oktyabr ayı ərzində. Daha sonra ət, quş əti, balıq məhsulları və digər bu kimi məhsullar bağlaşmaya məruz qalıb.
Dəyişikliklər varmı sizdə o rəqəmlərindən ki?
Bəli, məsələn, yağ məhsulları oktyabr ayında 6% bağlaşıb. Meyvə və tərəvəz 8-139% bağlaşıb. Qeyri-ərzaq məhsulları, xüsusən də geyim və ya ayaqqabını mən misal göstərə bilərəm ki, oktyabr ayərində 5-76% bağlaşıb və s. Bu bağlaşmanın indiki səbəbi bir neçə amillə bağlı. Birinci növbədə Azərbaycan inflyasiyanı idxal edir. Məsələn, götürək yağı. Azərbaycanda kərə yağının 80% idxal olunur. Əsasən Rusiya və Avropadan idxalın hesabına biz yerli ehtiyacı ödəyirik.
Yəni ölkəyə gətirilir.
Bəli. Hal-hazırda Rusiyada süd və süd məhsullarının qiymətində bir artım var. Orada bu enerji daşıyıcılarının qiymət artımı öz multiplikativ effektini göstərib, hal-hazırda süd və süd məhsulları o cümlədən kərə yağı bağlaşır. Təkcə kərə yağının Azərbaycana gətirilməsinlə bağlı nəqliyyat xərclərində 20% bağlaşma baş verir. Eyni zamanda biz kərə yağını gətiririk deyək ki, Avropa ölkələrindən. Avropada bildiyiniz kimi avronun bağlaşması dollar qarşılığında və pik nöqtəyə çatması kursun. Gətirib ona çıxarır ki, Avropadan idxal olunan bütün məhsulların hamısının qiyməti bağlaşır və o cümlədən də ki, kərə yağının qiyməti bağlaşır. Deyək ki, digər yağlarda, məsələn, bitki yağlarında bağlaşma, kərə yağında bağlaşmanın domino effektidir. Yəni ki, kərə yağını ala bilməyən adamlar daha çox bitki yağları almağa meyillənirlər və bu vaxt bitki yağlarında qiyməti bağlaşır. Yəni bu məhsulların bir-birini əvəz etməsi prinsipi var.
Bir, yəni tələbat olursa?
Bəli, bəli, tələbat olan kimi dərhal o qiymət o istiqamətə bağlaşmağa başlayır. Bir istiqamət budur. Yəni ki, inflyasiyanı hal-hazırda biz idxal edirik. İkinci istiqamət mövsüm amillərdir. Məsələn, mən sizə göstərdim ki, ən çox bağlaşan məhsul növlərindən biri meyvə tərəvəzi. Bu mövsüm amildir. Çünki artıq meyvə tərəvəz bazardan yığışır və bununla əlaqədar da meyvə tərəvəzin qiyməti bağlaşır. Üçüncü istiqaməti isə bu Azərbaycanda indiyə qədər bizim dəfələrlə dediyimiz insarlarla bağlı olan bir məsələdir. Və insarların inflyasiya gözləntilərlə bağlıdır. Qış aylarına doğru həmişə bahalaşma tendensiyası, yəni bu bir adət ənənə olduğuna görə, bu insanlar artıq qiymət, belə deyək ki, manipulyasiyalarına gedilir. Məsələn, bunlar bilirlər ki, həm mövsümü amillər və həm də ki, idxal hesabına qiymətlər bağlaşacaq və bəri başdan qiymətləri bağlaşdırıb daha çox gəlir götürmək və bunu mövsümü amillərinə və yaxud da ki, idxal amillərinə əlaqələndirmək istəyirlər. Yəni, bu insanların daha çox qazanc götürmək istəyi sonda, belə deyək ki, onların inflyasiya gözləntiləri sonda inflyasiyanın daha bir dalğa artmasına gətirib çıxar. Və son olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, indi qədər sadaladığım bu 3 amil daha çox indiki inflyasiya tempini şərtləndirən amillər idi. Amma ümumi götürəndə Azərbaycanda inflyasiya qaçılmazdı. Çünki Azərbaycana böyük neft pulları gəlir. Bu neft pulları, neft dollarları inflyasiya təzyiqi yaradır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda bu il qeyri-neft sektorunun inkişafı cəmi 8% nəzərdə tutulduğu halda, amma pul kütləsi bundan dəfələrlə çox artıb. Əhalinin gəlirləri təxminən 30% artıb. Və bu o deməkdir ki, əhalinin əlində olan vəsaitlər gəlir manat, arxasında heç bir əmtəə xidmət dayanmayan, belə deyək ki, manatdır. Və ona görə də nominal ifadədə tutaq ki, əhalinin gəlirləri 30% artıbsa, amma bunun qarşılığında...
Bax, nominal ifadə, bəli, məsələn, dinləyici bizi dinləyir də, sadə Azərbaycan vətəndaşı, onu belə sadə dillə ifadə eləsək daha yaxşı olar bəncə ki, bilsin ki, manatın arxası və s. məsələlər o necə ifadə eləmək olar?
Mən lap sadələşdirilmiş sizə bir variant deyirim. Deyək ki, ayın, bu ilin əvvəlində bir nəfər alırdı 100 manat maaş. İndiyə qədər onun maaşı nominal ifadədə, yəni 130 manat artıb. Yəni 30% artıbsa 130 manat olub. Amma əvəzində deyək ki, ilin əvvəlində biz 100 vahid məhsul istehsal edirdiksə, İndiyə qədər artım cəmi olub 8%, yəni 8 ədəd, olub 108 ədəd indi biz məhsul istehsal edirik. Və aydın məsələdir ki, 100 manat pulla 100 manat məhsul vahidinin arasında bərabərlik var. Amma pulun kütləsi 130 manat olub, amma məhsul vahidi olub 108 vahid. Bu deməkdir ki, pul kütləsi əmtə və xidmətdən daha böyük sürətlə artıb. Və bu deməkdir ki, dövriyyədə elə pullar var ki, o pulların arxasında əmtə və xidmət dayanmır. Və bu pul bazasının, pul belə deyək ki, intervensiyasının genişlənməsi nəticə etibarilə bu monetar amil sayılır və ona görə də qiymətlər bu sürətlə bağlaşır. Və biz düşünürük ki, yəqin ki, ilin sonuna qədər bu qiymət artımı davam edəcək. Bizim hesablamalarımıza görə artıq bu ilin ilk 10 ayında...
Gəlib belə eləyək.
Bəli.
Bu ilin sonu məsələsinə mən bir burada səs hazırlamışam. Biz də rəsmi tərəfdən bir çalışdıq, əlaqə yaradıq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə də müraciət elədik ki, bizə mütəxəssis versinlər siz bugün tək danışmamaq üçün, həm də ki, o rəsmi tərəfin fikirlərini çatdırmaq üçün ki, dinləyicidə də bir balans olsun dinləyici və bizi dinləyən ola bilsin, sizlə razılaşmayacaq iqtisadçılar, adamlar buna cavab verə bilsinlər. Bu imkan, bu cəhdimiz baş tutmadı, amma siz bilirsiniz, parlamentdə dövlət büdcəsi müzakirə olunur. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də həmən bu büdcənin təqdimatında büdcəyə ilə bağlı açıqlamalarında öz fikirlərini səsləndirdi. Yəni fikirlər deyəndə rəsmi dövlət tərəfindən hazırlanmış, nazirlik tərəfindən hazırlanmış sənədi təqdim elədi. Heydər Babayevin bu ilin sonuna nikbin baxır. O bildirdi, orada da bildirdi. Öz çıxışında kesin nikbin baxır və hətta bir, bu adam başına ilin sonuna adam başına düşən ümumi daxili məhsulun həcminin 3500 olacağını, 3500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olacağını bildirdi. Onu dinləyək, ondan sonra o siz deyən məsələyə qayıdıb sizin fikrinizi öyrənək ilin sonuna olacaq vəziyyəti.
Təbii ki, nəticə itibarilə bütün görülən işlərin başçı məqsədi vətəndaşlarımızı layiqli həyat səviyyəsində təmin etməkdən ibarətdir. Ötən müddət ərzində Cənab Prezidentin sərəncamları ilə ailənin müxtəlif kateqoriyalarının əmək haqqı, pensiya və mağdurlaşdırıcıları artırılmış, sosial obyektlərin tikintisi sürətlənmişdir. Ümumiyyətlə, 9 ay ərzində ailənin hər nəfərinə düşən pul gəlirləri ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 38.2% artmışdır. Ümumiləşdirərək qeyd etmək istərdim ki, biz ilin sonuna gözlənilən nəticələrə nikbin baxırıq. Belə ki, 2007-ci ildə müdaxilə məhsulunun real artım tempi 30% radələrində olacaq. Adam başına düşən müdaxilə məhsulun həcmi isə 3500 ABŞ dollarını keçəcək. Bununla yanaşı bildirmek isterim ki son illerde neftin kıymetlerinin artması nəticəsində istehsal xərcləri artmış. Bu isə öz növbəsində dünya bazarlarında qeyri-neft mallarının qiymətlərinin kəskin artmasına səbəb olmuşdur. Bu proseslər ölkəmizdəki qiymətlərin ümumi səviyyəsinə təsirsiz qalmamış, xaricdən idxal olunan inflyasiya təzyiqləri artmışdır. Eyni dövrdə ölkə daxilində də inflyasiyaya səbəb edən obyektiv proseslər baş verməkdədir. Azərbaycanda son illərdə yüksək iqtisadi artım templəri yaşanmaqda və bu prosesə xas olan inflyasiya meyilləri də iqtisadiyyatımıza təsir etməkdədir.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin fikirləri idi. İlin sonuna nikbinlik və s. İndi siz öz deməli, nəticələrinizi, qənaətlərinizi deyin.
Əlbəttə, Azərbaycan çox sürətlə...
Onun fikirlərinə münasibət də bildirə bilərsiniz. Sözsüz.
Sürətlə iqtisadi inkişafa malik olub və dünyanın ən sürətlə iqtisadi inkişaf edən ölkələrindən biridir və bu fikirlə razılaşmamaq olmaz. Amma gəlin belə danışıqdır. Məsələn, Azərbaycanda ümumi daxili məhsul bu il artacaq 30%. Amma mən sizə bir fakt deyim. Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun təxminən 55% Azərbaycan beynəlxalq əməliyyat şirkətinin. Yəni hansı ki deməli, xarici neft şirkətləri təmsil olunub, bu neft şirkətlərinin payına düşür. 55%, yəni yarısından çoxu. Və elə bu hesabadır ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, ümumi daxili məhsul 30% artacaq, Azərbaycanda qeyri neft sektorunun artımı 10%-ə çatmır. Yəni 10%-dən aşağıdır. Bu, əlbəttə, bu nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan neft sərvətləri tükənən sərvətlərdir və müəyyən bir vaxtdan sonra bu sərvətlər 2010-2011-ci ildən sonra tükənəcək və ona görə də bizim indi daha çox qeyri neft sektorunun inkişafından öyünməliyik, nəinki ümumi daxili məhsulun artımından. Və Heydər müəllim də dediyi kimi, əgər keçən il müvafiq dövrünlə müqayisədə bizim əhalinin gəlirləri 38% nominal ifadədə artıbsa, amma deyək ki, qeyri neft sektoru heç 10% arta bilmirsə və bunların artım templəri arasında təxminən 4 dəfə fərq varsa, bu artıq bəri başdan o deməkdir ki, inflyasiya qaçılmaz bir haldır. Amma mən Heydər müəllimi çox yaxşı başa düşürəm ki, o bir nazir kimi, hökumətin nümayəndəsi kimi, əgər Azərbaycanda yüksək inflyasiya olacağı barədə proqnoz versə, bu inflyasiya gözləntiləri nəzəriyyəsinə görə daha spiralvari inflyasiyanı, daha böyük inflyasiya gətirib çıxarıblar və ona görə də belə preventiv, qabaqlayıcı tədbirlərin və bəyanatların verilməsini mən aradasın əsaslandıra bilərim.
Aydındır, amma mən bir şey deyim, bu sadə vətəndaş zəmbilini götürüb bazara gedən. Burada deyir, $3,500 olur illik adam başı və s. Deyək ki, aylıq və yaxud illik proqnozlar olur, hesablamalar olur, artımlar əskin. Amma bu vətəndaş üçün, deyək ki, sözsüz ki, əmək haqları hər ay artırılmır. İki dəfə ildə əmək haqları, təqaidlər, səhv eləmirəmsə və belə səslənir belə bəyanatlar da, fikirlər də və bunu şahid olmuşuq. Yəni, demirəm ki, iki dəfə ola bilsin, hansısa il, üç dəfə də ola bilər başqa. Amma bu aydan ötən ay bir deməli, qiymətlər idi, bu ay artıq bir qiymətlərdir. Konkret elə yağı götürək. Və gələn ay nə olacaq? Gələn ayda qiymət arta bilər mi, artmaz mı? Bu da başqa məsələdir. Amma əmək haqları dediyimiz kimi bu vəziyyət həmin bundan ayaqlaşmır. Artımın, deyirəm, əmək haqlarından. Necə baxırsınız? Bu vətəndaşı ümumiyyətlə vəziyyəti. Yəni deyək ki, mənə elə gəlir ki, sadə vətəndaşı nə vaxtsa neftin qurtarmağı da o qədər. İndi o öz bazarlığını eləmək istəyən adamın, özü yağ almaq istəyən adamın imkanı o qədər maraqlandırmır bəlkə də ki, neçə ildən sonra neft necə olacaq. Bax, bununla bağlı maraqlıdır bizə.
Bilirsiniz, siz çox doğru bir məqama diqqət yetirirsiniz. Bütün dünyada qəbul olunub ki və hesablanıb ki, inflyasiya birinci növbədə kasıbların, yoxsulların büdcəsinə təsir göstərir və daha çox təsir göstərir. Məsələn, Dünya Bankının iqtisadçıların hesablamalarına görə inflyasiyanın 1% artması kasıbçılığın təxminən 0,2% artmasına nəticələnir. Yəni, kasıbların əldə elədikləri gəlir, birbaşa istehlaka getdiyinə görə dərhal inflyasiyanın təsirinə məruz qalır. Amma nisbətən orta təbəqə və varlı təbəqə gəlirlərin bir hissəsini deyək ki, bankda saxlayır və yaxud da kapital şəklində hansısa sərmayə şəklində yatırır və s. və belə dediklərdə öz gəlirlərini sığorta eləyir. Kasıblar üçün bu imkan yoxdur. Və ona görə də inflyasiya olanda birinci onun təsiri kasıb əhalinin yoxsul təbəqəsinə dəyir. Və Azərbaycanda bu günləri rəsmi göstəricilərə görə əhalinin 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Və aydın məsələdir ki, inflyasiya daha çox əhalinin bu təbəqəsinə təsir göstərir və əlbəttə, əhalini düşündürmür ki, bu illər Azərbaycanda ümumi daxili məhsul adam başına düşən əcmi $3,500 olacaq və yaxud da bu $3,500 heç $1,800 ümumiyyətlə bizə dəxli yoxdur. BP-nin və digər neft şirkətlərindir və bu rəqəmlərin əhali üçün çox az maraq var. Əhali üçün əsas ondan ibarət ki, əhalinin artan, deyək ki, nominal ifadədə artan pensiya şəklində, müavinət şəklində, maaş şəklində artan gəlirləri ilə inflyasiyanın arasında bir tarazlıq olsun və gəlirlərin artım tempi inflyasiyanın artım tempini üstələsin. Hələlik ki, bizim əldə elədiyimiz göstəricilər bundan ibarət ki, bəzi hallarda bu bir o qədər də alınan nəticə deyil və ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda təbəqələşmə prosesi mən deyərdim ki, sürətlənir. Yəni, bu gəlirlərin artmasından təbəqələşmə prosesi sürətlənir və bu dünyanın bir sıra ölkələrində belə hallar baş verdi və bunlar çox təəssüflə biz qeyd eləməliyik ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanın neft gəlirləri artır, Azərbaycan neft gəlirlərinin artmasına uyğun olaraq Azərbaycan dövlət büdcəsinin kəsri artır, Azərbaycanın xarici borclarının həcmi artmağa başlayır. Mən rəqəmlər gətirə bilərəm. Məsələn, gələn dövlət büdcəsində 1.2 milyard manata yaxın kəsir nəzərdə tutulub. Üstəlik də 1.1 milyard manat neft fondundan bu deməli büdcəyə transfer nəzərdə tutulub. Və bütünlükdə götürəndə büdcənin 27% qədər büdcənin kəsiri belə deyək ki, yaranacaq və büdcə kəsiri ümumiyyətlə inflyasiya yaradan bir mənbədir. Və yaxud da ki, Azərbaycan keçən il yanvarın 1-dən bu il oktyabrın 1-nə qədər 662 milyon dollar xarici borcu artıb. Xarici borcların artım tempi artıq hiss olunur. Yəni bütün bunlar bu iqtisadi inkişafın, yəni bizi ümumi daxili məhsulun artımı şəklində təqdim olunan iqtisadi inkişafın arxasında dayanan pərdə arxası məsələlərdir ki, bu məsələlərə bax aydınlıq gətirmədi. Ona görə də hökumət inflyasiyanın birinci növbədə əhalinin yoxsul təbəqəsinə təsirlərini və təzyiqlərini azaltmaq barədə fikirləşməlidir. Məsələn, ünvanlı sosial yardımla bağlı mən sizə deyim ki, ünvanlı sosial yardım təyin olunan əhali deməli adam başına düşən gəliri 40 manatdan aşağı olmalıdır. Amma minimum yaşayış minimumu bizdə 58 manat nəzərdə tutulur. Yəni siz götürün 40 manatla 58 manatın arasında görün nə qədər. Bizim hesablarımıza görə təxminən bir 2 milyon nəfər adam gəlirləri məsələn 40 manatla 58 manatın arasındadır. Və bu o deməkdir ki, bu adamlar ünvanlı sosial yardım ala bilmir, dövlətdən digər müavinətlər ala bilmir, amma inflyasiyanın təsirləri, təzyiqləri birinci bu adamların üzərinə gəlir. Və ona görə də hökumət inflyasiya barədə, anti-inflyasiya tədbirləri barədə düşünəndə birinci növbədə bu amili nəzərə almalıdır. Və yeri gəlmişkən, əgər prezidentin 2005-ci il 31 may anti-inflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında fərmanında axıra kimi əməl olunsaydı, ayrı-ayrı nazirlər tərəfindən, strukturlar tərəfindən, bu günləri biz inflyasiyanın bu templərinin və bu inflyasiyanın bu templərinin əhalinin yoxsul təbəqələrini mənfi təsirindən barədə danışmayacaq, tamam başqa məsələlər barədə danışaq.
Amma İqtisadi İnkişaf Naziri bu məsələdə vəziyyətin heç də pis olmadığını və buna deməli riayət olunduğunu deyir. Hətta Qasya da proqnoz verir ki, gələn il daha yaxşı olacaqdır bu anti-inflyasiya tədbirləri və həmin sizin deyən fərmandan irəli gələn. İndi dinləyək Heydər Babayevi parlamentdəki çıxışından.
2008-ci il inflyasiya səviyyəsi idxal malların bağlaşması təsiri nəzərə alınmaqla 12% radələrində olacağı gözlənilir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasında anti-inflyasiya tədbirlərinin güclənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 31 may 2005-ci il tarixli 242 nömrəli fərmanına uyğun olaraq istehlak bazarında qiymətlərin artmasına təsir göstərən insarçılığa, rəqabətin məhdudlaşdırılmasına, bazarların bölüşdürülməsinə, razılaşdırılmış qiymətlərin tədbiq edilməsi hallarına qarşı, investisiya proqramları çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin maliyyələşdirilməsi və büdcədən ayrılan digər vəsaitlərin səmərəli istifadə olunması üzərində nəzarət gücləndirilmişdir. Bununla yanaşı, növbəti ildə yeni tədbirlər planı həyata keçiriləcəyi nəzərdə tutulur. Biz ümidvarıq ki, bunun nəticəsində inflyasiya daha aşağı səviyyə indiriləcək və daha yüksək real iqtisadi artıma nail olunacaq.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev parlamentdə büdcə təqdim olunarkən çıxışı idi. Buyurun, Müsal Bey.
Əvvəla deyim ki, hökumət bu ildə 7-8% inflyasiya nəzərdə tutmuşdu, amma ilk 10 ayda hələ hökumətin özünün verdiyi rəqəmə görə 13%-ə yaxın inflyasiya göstəricisi qeydə alınıb. Bizim bir rəqəmimiz alternativ inflyasiya...
Prezident deyəsən sonra 16...
16% son bir illik, son bir illikdir, amma bu ilin ilk 10 ay ərzində 13%-ə yaxın inflyasiya qeydə alınıb. Hansı ki, hökumətin göstəricisi 7-8% idi və bu ilin axırına qədər bu göstəricinin 2 dəfə artması gözlənir. Və əgər hökumət bu ildə 12% gələn il üçün inflyasiya proqnozlaşdırılsa, bu elə inflyasiyanı təxminən elə bu ilki əmsalda götürsə, bu 2 dəfə artıq götürsə, bu 20-25%-lik inflyasiyadan söhbət gedir və yeri gəlmişkən Beynəlxalq Valyuta Fondunda Azərbaycanda gələn 20%-dən az inflyasiya olmayacağı barədə öz proqnozlarını verib. Qaldı ki, prezidentin fərmanı icra olmasına bağlı mən düşünmürəm ki, prezidentin fərmanına məmurlar normal yanaşıb və onu normal icra eləyir. Hərçənd ki, mən də prezidentin fərmanının tərəfdarı idim ki, tam icra olsun. Məsələn, götürək insanlarla mübarizə. Fərmanda tapşırılmışdı. Hər rübdə bir dəfə bazarların monitoringi keçiriləcək və monitoringin nəticələri təqdim olunacaq prezidentə və eyni zamanda mətbuatda dərc olunacaq. İndi mən sual verirəm. Nə vaxt o monitoringlər keçirildi? 2005-ci ildə cəmi bircə dəfə monitoring keçirildi və aydınlaşdı ki, hansı şirkətlər Azərbaycanda insarçıdır və çox böyük bir qalmaqala səbəb oldu və bununla da proses dayandı. Və yaxud da ki, məsələn, neft fondundan büdcəyə ayırmaların dəqiq deməli, hansı proqramlara ayrılmasına bağlı prezidentin fərmanında göstərilmişdir. Bu ilki büdcə paketində biz baxdıq ki, 2008-ci ilin büdcə paketində belə bir neft fonduna və saytın konkret hansı istiqamətlərə ayrılmasına bağlı heç bir şey nəzərdə tutulmayıb. Və yaxud da ki, büdcə kəsirlə bağlı məsələ. Büdcə kəsirlə bağlı məsələ, biz hələ onu görürük ki, büdcə kəsiri get-gedə artır. Hansı ki, prezident fərmanında tamam başqa məsələ nəzərdə tutulmuşdur. Mən o prezidentin fərmanını bir-bir maddə-maddə sübut eləməyə hazıram ki, o fərmana demək olar ki, bir yarısından çoxuna deməli, fərmanın tələblərinə əməl olmayıb və ona görə də bu günləri inflyasiyanı biz belə deyək ki, mənfi təsirlərindən danışırıq. Əslində qalsa, inflyasiya bizim iqtisadiyyat kimi, iqtisadiyyat, yəni inkişaf edən iqtisadiyyatlar üçün labid olan bir prosesdir. Sadəcə onu elə bir məqbul həddə saxlamaq lazımdır ki, inflyasiya stimullaşdırıcı bir iqtisadi parametrə çevrilsin. Nəinki, belə deyək ki, əhalinin yoxsul təbəqəsinə mənfi təsir göstərən, nəinki iqtisadi inkişafı ləngidən, nəinki belə deyək ki, sahibkarlığa, kiçik və orta sahibkarlığa ziyan gətirən bir hal kimi qiymətləndirilsin. Və ona görə də çox yaxşı olar ki, elə bizim darımız olur ki, prezidentin fərmanı antiflasiya tədbirləri həyata keçirilsin və onda heç olmasa bu inflasiya təzyiqinin qarşısını müəyyən edir.
Aydındır. Bir maraqlı məsələ, bax deyək ki, əmək haqları artırılır. Və bunların da artırılacağı barədə yüksək səviyyədə bəyanatlar da səslənir və ilbəil deyək ki, bunu şahid oluruq ki, artırılır artırmana. İndi o başqa məsələdir ki, bayaq biz dedik qiymətlərlə ayaqlaşmaq və sadə vətəndaşın gedib nəsə almaq imkanı və s. Amma bu qiymətlərin dəyişməsi birdən belə mən müşahidə edirəm. Bütün səviyyələrdə qiymət artımı intensiv xarakter alır və özdə ənəniyyə çevrilir. Məsələn, deyək ki, dükanlarda dediyimiz kimi yağ yoxdur. Məsələn, bu qiymətini dəyişib və qiymət artımı var. Eyni zamanda marşrut taksilər deyək ki, qiymətdə dəyişiklik edirlər. İndi o marşrut taksi sürücüsünü sözsüz ki, əhalinin varlı hissəsinə yox, mənə də gəlir ki, orta hissəsinə dair eləmək olmaz. Aşağı hissəsinin, kasıb hissəsinin nümayəndəsidir. O da qiyməti qaldırır, dükanlar da qaldırır. Yəni belə bir sizə elə gəlmir ki, kimin harda əli çatır qiyməti qaldırır. Əgər kimsə bu işləri deyək ki, axı cəmiyyətin bir hissəsi var ki, onlar heç də satmırlar, deyək ki, bu taksi də sürmürlər, onlar sadəcə əmək haqqı alırlar və bundan dolanmaq məcburiyyətindədirlər.
Mən bayaqlarda dedim, Azərbaycanda insarların, duopoliyaların və oligopoliyaların qiymətlərinin artırılmasında xüsusi bir rolu var. Buna insar qiyməti deyirlər, bunların deməli, insar qiyməti və insanların deməli, inflyasiya gözləmələrinin nəticəsində qiymət artımı baş verir. Qaldı ki, taksi sürücüləri əlbəttə taksi sürücüləri və yaxud da ki, marşrut avtobusların sürücüləri onların özündən asılı olan bir məsələ deyil ki, onlar da ki, ankor yağını 5.6 manata yox, indi 6 manata alırlar və yaxud da ki, başqa xidmətlərdən daha yüksək qiymətə istifadə edirlər və ona görə də onlar özlərindən asılı olmayan səbəblərə görə məcbur olurlar bu qiymətlərin artırılmasına. Və mən dediyim odur ki, əslində qalsa burada inflyasiya spiralı deməli fırlanır. Yəni bir tərəfdən əmək haqqı qalxır, əmək haqqı qalxan kimi ona uyğun olaraq qiymətlər qalxır, sonra qiymətlərin qalxmasına uyğun olaraq yenidən əmək haqqı qalxır və beləliklə də bu spiral fırlanır. Bu spiralın fırlanması isə şübhəsiz ki, bayaqlar qeyd elədiyimiz kimi daha çox əhalinin yoxsul təbəqəsinə belə deyək ki, ünvanlanan bir sərt bir mesajdır və əhalinin yoxsul təbəqəsində bunun acı nəticələrini görürəm. Son günlər mən xüsusi olaraq bir məsələn qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq çörəyin də qiymətində bağlaşmalar hiss olunub. Yəqin ki, siz özünüz hiss edirsiniz. Bəli. Çörəyin qiymətində əsas bağlaşmanın səbəbi deməli, onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda idxal olunan deməli, taxıl məhsullarının qiyməti bağlaşır. Məsələn, Fransada artıq ən yüksək keyfiyyətli deməli, taxılın qiyməti 1 ton üçün 530 dollara gəlib çatıb. Rusiya taxılının qiyməti 1 ton üçün 350-400 dollar arasındadır. Hansı ki, keçənlər biz bu göstəricinin bir 130-150 dollar olduğunu müşahidə eləmişdik. Və ona görə də Üstəlik də ki, Rusiyadan Azərbaycana taxıl gətirilməsində, ümumiyyətlə Rusiyadan taxıl ixracına 22 avroluq əlavə bir deməli rüsum təyin olunur və ona görə də bu günləri faktiki olaraq Azərbaycan Rusiyadan taxıl ixrac eləmir. Azərbaycan taxıl ixrac eləyir Qazaxıstandan. Qazaxıstanda da qiymətlər qalxıb və bu qiymətlərin qalxması şübhəsiz ki, yerli bazara təsir göstərir. Üstəlik də ki, pisi ondan ibarət ki, baxmayaraq ki, dünya bazarında qiymətlər qalxır, indi biz yerli istehsal hesabına öz ehtiyaclarımızı ödəməliyik. Amma yerli istehsal da azalır. Məsələn, bu illəri taxıl əkini sahələri 75 min hektar Azərbaycanda azalıb.
Nədir bunun səbəbi?
Və bunun səbəbi ondan ibarət ki, kənd təsərrüfatında faydalılığın azalması nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, deməli, proses baş verir. Və məsələn, indi bax elə sözü mən ona gətirirəm ki, indi hökumət hansı addım atmaq istəyir? Hökumət bu vəziyyətdən çıxartmaqdan ötürü, deməli, taxıl istehsalını stimullaşdırmaqdan ötürü Nazirlər Kabineti dünənlərə qərar qəbul edib ki, buğda istehsalının məşğul olan hər bir kəndliyə, hər hektara görə deməli əlavə bir 40 manat da vəsait veriləcək. Amma gəlin, məsələn, gəlin görək bu dotasiya, subsidiyalar, kənd təsərrüfatına verilən subsidiyalar hansı səviyyədədir? Məsələn, Avropa Birliyi kənd təsərrüfat məhsullarının ixracına görə 360 milyard avroluq subsidiya verir və faktiki olaraq bir İsveç kəndlisi hər il dövlətdən 33 min avro və yaxud da ki, Amerika kəndlisi 20 min dollar və yaxud da Yapon kəndlisi 20 min dollar subsidiya alır. Əvvəla bizə subsidiyaların məbləği o məbləğin uyğun deyil. İkinci də ki, bizdə dövlətin kənd təsərrüfatına verdiyi yardımların strukturu düzgün qurulmayıb. Yəni, yardım verilir əsasən yanacaq sütkü materiallarının alınmasını, onu da kəndli alır, dərhal da istifadə edir. Amma biz təklif edərdik ki, kənd təsərrüfatında biz real artıma nail olmaq və bu real artımla da əhalinin ərzaq tələbatının, kənd təsərrüfat məhsullarının olan tələbatını ödəmək üçün mütləq elə bir struktur, yardımların elə bir strukturu qurulmalıdır ki, bu kənd təsərrüfatının inkişafına gətirib çıxarsın. Məsələn, kənd təsərrüfatında dövlət daha çox dəstək verməlidir yeni texnikanın alınmasına, yeni texnologiyaların tətbiqinə, daha məhsuldar deyək ki, gübrə sortlarının, daha məhsuldar cins malqaranın, daha məhsuldar toxum sortlarının tətbiqinə. Nəinki hansısa bir yanacağın alınmasına bağlı da ki, bu dünənki qərar. Mən düşünürəm ki, Nazirlər Kabinetinin dünənki qərarında bu çörəyin qiymətinin qalxmasına haradasa müəyyən mənada cari təsirini göstərəcək, amma uzun müddətli təsirdən söhbət gedə bilməz. Çörəyin qiymətdə bağlaşmaya doğru gedir və bağlaşacaqdır. Çünki nə bizim yerli istehsalımız o həddə deyil, nə də ki, dediyim kimi bayaqları istər Qazaxıstan, istər Rusiya, istər də bizim taxıl idxal edə biləcəyimiz potensial ölkələrin hamısında hava şəraitinə əlaqədar olaraq deməli taxıl istehsalı azalır və qiymətlər də bağlaşıb.
Amma bu kənd təsərrüfatı ilə bağlı kreditlərin ayrılması, sonra bu yardımların, texniki yardımların barəsində də kifayət qədər həm səslənir, sonra eyni zamanda büdcədə də bununla bağlı ayrılan vəsaitdən danışılırdı bu büdcənin müzakirəsi başlayanda. Onda belə çıxır ki, bunların köməyi olmur.
Mən isə deyim. Deməli, keçən il Azərbaycanda ümumi daxili məhsul artıb 35%, kənd təsərrüfatının məhsul istehsalı artıb 0,9%. Bu illəri Azərbaycanda investisiya qoyuluşunun cəmi 1% kənd təsərrüfatına yönəlib. Bütün investisiya cəmi 1%. Nə qalsa, yaxşı bir hal deyil və bu, belə deyək ki, mən bunu qorxuzmaq üçün demirəm, amma bu Holland sindromunun əlamətləridir. Adətən Holland sindromu simptomları görkən ölkələrdə kənd təsərrüfatı, ona bağlı olan emal sənayesi və qeyri-neft sektoruna bağlı olan sahələr adətən sektor deyilir. Bu da bir və Azərbaycanda faktik olaraq bu göstərici biz bu prosesin şahidi və İndi mən sizə başqa bir fakt deyim. Gələn il Azərbaycanın dövlət büdcəsində biz hesablamışıq kənd təsərrüfatına üst-üstə 200 milyon dollara yaxın vəsait. Amma kənd təsərrüfatındakı art səviyyəsi, məhsul artımının səviyyəsi, bu yardım səviyyəsindən aşağıdır. Yəni, bu o deməkdir ki, dövlətin ayırdığı vəsaitdən az burada inkişaf baş verəcək. Yəni, bu, bir, belə deyək ki, məhsuldar və səmərəli, belə deyək ki, yardım forması deyil. Və ona görə də kənd təsərrüfatının inkişafına bağlı xüsusi bir dövlət proqramı, strategiyası işlənməlidir və burada, yenə deyirəm, əsas çıxış yolu məhsuldarlığın artırılmasıdır. Məhsuldarlıq artırılmalıdır, bayaq dediyim o tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində. Onda kənd təsərrüfat məhsulu istehsalı daxili tələbatı ödəmək üçün daha da güclənəcək. Əks təqdirdə biz idxaldan asılı vəziyyətdə qalacağıq və idxaldan asılı vəziyyətdə qaldığıca da indiki proseslər deyirlər ki, inflyasiya idxal olunur. Bəli, inflyasiya idxal olunacaq onda. Ona görə də bunun qarşısını almaq üçün biz yerli istehsalı mütləq canlandırmalıyıq. Və bayaqlar indi prezidentin fərmanına bağlı dedilər. Mən bir faktor demək istəyirəm. Məsələn, keçən ilin göstəricisinə görə Türkiyənin Azərbaycanın deməli Azərbaycana ixrac Türkiyədə idxal kimi qeydə alınır. Biz indi rəqəmlər mən sizə demək istəyirəm ki, bizim müşahidələrimizə görə 200 milyon dollar arada fərq yaranır. Yəni Türkiyənin rəsmi statistikası, gündəlik statistikasının Azərbaycan statistikası arasında. Bu nəyin fərqidir? Bu məhz həmin insanların fərqidir ki, həmin insanlar Azərbaycana idxal məhsullar gətirməkdə maraqlı olan insanlar məhz yerli sektorunda inkişafına imkan vermirlər, qiymətləri diktə edirlər, inflyasiyanı idxal edirlər, amma prezidentin fərmanında göstərilir ki, bu insanlarla ciddi şəkildə mübarizə aparılmalıdır. Və bu günləri antinsar qanunvericiliyini əgər biz götürüb təhlil eləsək, görərək ki, antinsar qanunvericiliyi əslində qalsa, antinsar fəaliyyət haqqında qanunun özü insarsılığa bir şərait yaradır, insanları manipulyasiya etməsinə şərait yaradır. Bəs mən soruşuram, niyə indiyə qədər Azərbaycanda rəqabət məcəlləsi qəbul olunmur? Hansı ki, bu azad rəqabətin təmin olunması, yəni bu yerli istehsalın inkişafına gətirib çıxaran bir amil və həm də ki, inflyasiyanı cilovlayan bir amil. Bilirsiniz, inflyasiya nəticə göstəricisidir. İnflyasiya öz-özündən yaranmır. İnflyasiya bütün iqtisadi, sosial proseslərin nəticəsidir. Və inflyasiya ilə də, belə deyək ki, kosmetik mübarizə aparmaq mümkün deyil. İnflyasiyanın problemini həll etməkdən ötürü iqtisadi problem, sosial iqtisadi problem həll olunmalıdır. Bunun alternativi yoxdur.
Aydındır. Bir son sualım bu insansızlıqla bağlı dediniz. Bax, bu dedik ki, məsələn, aparılan araşdırmalar Ankor yağı, məsələn, konkret bir sıra dükanlarda, mağazinlərə baxıldı və orada olmadı və bu cür fikirlər səsləndirilir ki, güya ilə bunların qiymətlərinin biraz da bahalaşacağı barədə deməli söz-söhbət var. Onu düşünülmüş şəkildə bunları götürə bilərlər mağazalardan ki, qiymət artandan sonra qoyub satsınlar. Belə şeylər defisit yarada bilirmi? Çıxmazlıq, qıtlıq deyək ki.
Əlbəttə, bu insanların fəaliyyətinlə bağlıdır. Yəni, insanlar qiymət müəyyənləşdirəndə bazarlardan məhsulları bəzən yığırlar. Yəni, bu bir variantdır. Razılaşaraq qiyməti eyni vaxtda qaldırırlar bütün bazarlarda. Bu bir variantdır. Ola bilsin ki, hansısa bir kiminsə bazara girməsinin qarşısını almaq üçün dempinq siyasət edirlər, qiymət aşağı salırlar. Bu digər bir variantdır. Amma bütün hallarda mən xüsusi olaraq bir məqam qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər bu, deməli, bu insanların özə böyük, çox böyük əksəriyyətinin indiki məmurların əlaqəsi var. Yəni, bu insanlar oliqarxiyalardır. Əslində qalsa, burada siyasi və iqtisadi hakimiyyətin vəhdətinə söhbət gedir ki, onlar öz başını qiymət qaldıra bilməzlər və s. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkilərdir. Və insanların və onların bağlı olduğu məmurların bu fəaliyyəti qiymətlərlə bu şəkildə manipulyasiya etməkləri. Əslində qalsa, prezidentin maraqlarına, prezidentin mənafiyinə zidd olan bir məsələdir ki, çünki bu seçki ərəfəsində əhalinin bu şəkildə narazı salmaq olmaz. Və bu proses ola bilsin gələn bütün il boyu davam edə bilər. Və ona görə də bunu bərbaşdan nəzərə almaq lazımdır ki, burada belə bir siyasi risk amili də var ki, inflyasiya siyasi risk amilidir. Və ona görə də onu cilovlamaq və əhalini bu şəkildə yəni ki, narazı salmağa ehtiyac yoxdur. Və elə antinflyasiya fərmanının insanlara tətbiq olmamasının əsas səbəbkarlarından biri mən hesab edirəm ki, insansızlıqla məşğul olan oliqarxlardır. Hansı ki, hakimiyyətdə siyasi vəzifələr var, eyni zamanda onların belə deyək ki, komersiya struktur tabiçiliyində olan, onların çətiri altında olan komersiya strukturları var ki, onlar istənilən məhsulu gömrükdən yayındıra bilirlər, istənilən məhsulun qiymətini diktə edə bilirlər, istənilən məhsulu bazardan çıxara bilirlər və indi mən sizə deyim ki, hər hansı bir məhsulun, hansı ki, insarda olan məhsul Azərbaycana gətirilir. Bir başqa bir sahibkar, arxasız bir sahibkar gətirsin o məhsulu görə gətirə bilər yoxsa yox. Bu mümkün olan məsələ deyil. Məsələn, ərzaqla bağlı tutaq ki, götürək. Başqa bir adam gedib Ankor yağı gətirsin. Bir dəfə cəhd göstərin, görün gətirə bilərsiniz, yoxsa yox. Bu mümkün olan məsələ deyil. Və yaxud da ki, hər hansı bir, deyək ki, digər bir ərzaq növü, da ki, şəkərlə bağlı deyək. Bir nəfərin cəsarəti varsa, gətirsin Azərbaycan şəkər. Ona elə bir rüsum, elə bir şərait, elə bir, deyək ki, məbləğlər təyin edəcəklər ki, o bir axırıncı dəfə, yəni onu peşman olacaq. Və bu, əlbəttə, insanların fəaliyyətinin nəticəsidir. Və ona görə də biz indi inflyasiyanın iqtisadi səbəblərini, yəni bunun monetar amilləridir, idxal amilləridir, tələbin artırılığıdır, təklifin çatışmazlığıdır, bu kimi amillərlə mübarizə aparmaqla yanaşı. Eyni zamanda inflyasiyanın qeyri-iqtisadi amillər, yəni burada kölgə iqtisadiyyatdır, insarsılıqdır, oliqopoliyalar mövcudluğudur, bunlarla da mübarizə aparılmalıdır və yenə deyirəm ki, bu prezidentin fərmanında hamısı nəzərdə tutulub. Sadəcə işləmək lazım fərman.
Bax, siz alternativ inflyasiya metodologiyasının işlənməsi layihəsinin tədqiqat qrupunun rəhbərisiniz. Sözsüz ki, siz təklif verirsiniz. Yəni, alternativ variant, necə eləmək olar və s. Ümumiyyətlə normal, əgər doğrudan da siz deyənlərə inansaq, yəni siz deyirsiniz, biz iddia eləmirik sözsüz ki, biz Azadlıq Radiosu olaraq ancaq ekspertlərin fikrini çatdırırıq. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün nə qədər vaxt lazımdır?
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda vəziyyət belə deyək ki, çıxılmazdır.
Yox, bu deyəndə çıxılmazlığı mən ifadə eləmirəm. Yəni, bu, indiki qiymətlər biraz da artdı.
Bəli, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda indiki vəziyyətdən, yəni ki, söhbət antinflasiya tədbirlərindən gedirsə, antinflasiya tədbirlərinin, deməli, başlıca olaraq biz tələb və makroiqtisadi səviyyədə tələb və təklifin arasında bir tarazlıq yaradılmalıdır. Yəni, bunun üçün mütləq təklif artırılmalıdır. Təklif də ki, ola bilər yerli istehsal. Mütləq də ki, dövlət investisiyalarının əsas istiqamətləri kənd təsərrüfatı və emal sənayesinə yönəldilməlidir. Hansı ki, məsələn, gələnki dövlət büdcəsində daha çox infrastruktur layihələri, deməli, maliyyələşdirməsinə söhbət gedir. Məsələn, nəqliyyat layihələri, rabitə layihələri və yaxud da ki, digər infrastrukturla bağlı layihələr. Ona görə də dövlət investisiyaları daha çox yönəldilməlidir, deməli, kənd təsərrüfatı və qeyri-neft sənayesinə. Bu birinci deyək ki, istiqamət ola bilər. Yəni bunu belə deyək ki, investisiya siyasəti. Məsələn, büdcə vergi siyasəti ilə bağlı o siyasət yürüdə bilər ki, büdcənin kəsirinin bu həddə saxlanmasına ehtiyac yoxdur. Çünki büdcə kəsiri son nəticədə həmin kəsirin məbləği qədər deməli dövriyyə əlavə pul kütləsinin çıxarılması deməkdir ki, bu da ki son nəticədə inflyasiya gətirib çıxarır. Ona görə də büdcə kəsiri yığılmalıdır və büdcənin şəffaflığı təmin olunmalıdır ki, əlavə xərcləmələr yol verilməsin. Bu da deyək ki, fiskal siyasətlə bağlı, büdcə vergi siyasətlə bağlı olan təkliflərimizdir. Monetar siyasətlə bağlı biz təklif eləyərdik ki, deməli, pul dövriyyədəki pul kütləsinin artım tempi uyğunlaşdırılmalıdır ölkədə ümumi daxili məhsulun, xüsusən də ki, qeyri-neft ümumi daxili məhsulunun artım tempinə uyğunlaşdırılmalıdır. Yoxsa belə bizə kim olmalı deyil ki, məsələn, keçən pul kütləsi artıb 263%, amma ümumi daxili məhsul artıb 35%. Yəni, bu qədər fərq ola bilməz. Burada bir uyğunluq yaradılmalıdır və bu templər təxminən bir-birinə bərabərləşdirməlidir. Bu da monetar istiqamətdir. Və qaldı ki, inzibati tədbirlər. İnzibati tədbirlər, bəli, biz düşünürük ki, inzibati tədbirlər ölkədə kölgə iqtisadiyyatının legallaşdırılmasına yönədilməlidir. Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu axırıncı hesablamasına görə təkcə əlavə dəyər vergisinin güzəştinə görə təxminən bir 450-500 milyon dollara qədər vəsait büdcədən itir. Legallaşma getməlidir. Eyni zamanda insarlarla güclü şəkildə və məqsədyönlü şəkildə mübarizə aparılmalıdır. Bunun üçün Azərbaycanda rəqabət məcəlləsi qəbul olunmalıdır. Deməli, azad rəqabət təmin olunmalıdır. İnsanların qiymət diktə etməsinin qarşısı alınmalıdır. Bu da ki, belə deyək ki, inzibati istiqamət. Amma bu 4 istiqamət ki var. Bu 4 istiqamətdə əgər müvafiq tədbirlər həyata keçirilsə, onda mən düşünürəm ki, biz inflyasiyanı özümüzə lazım olan həddə qədər endirə bilərik. Ümumiyyətlə, bir məsələni mən sizə deyim ki, inflyasiya bütün iqtisadiyyatlar üçün lazım olan bir göstəricidir. Bu insanda temperatura, bədənin temperaturuna oxşayan bir şeydir. Temperatur yuxarı qalxanda da insan üçün fəsad törədir. Aşağı düşəndə də fəsad törədir. İnflyasiya da bax belə bir şeydir. İnflyasiya yuxarı qalxanda da fəsad, hiperinflyasiya səviyyəsini satanda fəsadlıdır. Eyni zamanda aşağı düşəndə deflyasiya çevriləndə də fəsadlıdır. Ona görə də biz inflyasiyanın ekonometrik hesablamalarla müəyyən bir bizim üçün məqbul olan bir həddini qəbul etməliyik ki, biz inflyasiyanı tutaq ki, saxlamalıyıq bu həddə və onu əlaqələndirməliyik iqtisadi artım, tədiyə balansı və büdcə kəsirindən əlaqələndirməliyik və həmin məqbul, deməli, inflyasiya həddinin də tənzimlənməsi üçün hökumət dediyim o 4 istiqamətdə siyasətini yürütməlidir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram. Bu barədə bizlə söhbət elədiniz. Dinləyicilərimizi məlumatlandırdıq. Vəziyyətlə bağlı öz izahatlarınızı verdiniz. Dinləyicilərə xatırladım ki, studiyamızın qonağı Vüsal Qasımlı iqtisadi ekspert iqtisadçı ekspert alternativ inflyasiya metodologiyasının işlənməsi layihəsinin tədqiqat qrupunun rəhbəridir. Vüsal Qasımlı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təmsilçisidir. Bir daha minnətdaram sizə.
Təşəkkür.
Sağ olun. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzudan danışacağıq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben olur.
Həm zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
İşdən sonra verilişi davam edir. Artıq verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Hələ tamam son olmasa da sonuncu mövzumuzdur. Studiyamızda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. İndi doğum evlərindəki vəziyyətlə bağlı Turna xanım bizə məlumat verəcək. Nə araşdırırıq? Hansı nəticələr var?
Deməli, mən gənc analarla söhbət etdim. Mən ümumiyyətlə araşdırmam belə idi ki, doğum evində yəni, bir uşağın qiyməti nə qədərdir? Analarla söhbətimdə məlum oldu ki, əgər hamilə olduğunu bilən gündən doğum evini tərk edənə qədər xərcləri hesablasaq, təxminən $2,000 qədər xərcin çıxacaq. Yəni, qeydiyyata düşdüyün gün valideynlərdən biri deyib ki, 250 manat ödəyibdi həkimə və ondan sonra o bir həftə orada qaldığı müddətdə müəyyən ödənişlər edibdi. Həm uşağın bələnməsindən tutmuş, pampers alınması, yunurması, yeməyi, uşağa daha yaxşı baxılması üçün xırda xərclər də yəni qatacaq bura, bütövlükdə $2,000. Bu $2,000-ın içində həm də doğuşdan əvvəl qadın məsləhətxanalarına üst tutması, məsləhətlər alması və yeni analizlərin verilməsi də daxildir.
Amma onda bir şey mən deyim, bu vəziyyətlə bağlı, yəni söhbət $2,000-dan gedirsə, $2,000 bu heç də adi vətəndaşın, deyək ki, adi bu adam, indi biraz əvvəl də biz iqtisadi, bu sosial vəziyyətlə, əhalinin təbəqələri ilə bağlı danışdıq, Vüsal Qasımlı ilə. Adi indiki adi Azərbaycan vətəndaşı, sadə vətəndaş isə $2,000-lıq xərcə altına girib bu uşağın gəlməsini təmin edə bilmir. Hansı adamlardan, hansı ailələrdən söhbət gedir $2,000 xərc çəkən?
Danışdığım valideynin, yəni ananın yoldaşı işləyirdi, özü əlbəttə işləmirdi, tələbədir özü. Əslində o $2,000 birbaşa ödəməyibdi. Yəni mərhələ-mərhələ 9 ay ərzində o $2,000 belə deyildi, ayırıb kənara qoyub ki, mən uşağımı sağlam doğulması üçün bu $2,000 xərcləməliyəm. Amma başqa valideynlərlə danışdım və o valideynlər evdə doğmuşdular uşaqlarını. Onlar da yəni ki, doğum evində tutmamasının ilkin səbəbi doğum evində rüşvət hallarıdır. Üç uşaq anası ilə danışdım. O uşaqların hər üçünü evdə dünyaya gətirmişdi. Səbəbi isə bu idi.
Başqa hansı problemlər var? Yəni bu uşağın dünyaya gəlməsindən sonrakı problemlərdən danışırlar yoxsa yox?
Əslində valideynlər, yəni ki, uşaq dünyaya gəldi və xəstəxana ilə sağollaşıb tərk edirlər oranı və belə deyək də şükür eləyə çıxırlar ki, şükür Allah uşağım sağ salamat doğuldu. Ümumiyyətlə doğuldusa buna şükür edirlər. Çünki uşaq ölümü faktları da daha çox yayılıbdır. Ona görə də elə doğum evini tərk edirlər və bununla da bitir.
Yəni həmin o pul ödənilməsindən sonra bu pul ödənildi deyək ki, orada doğum evlərində hansısa bir problemlər olurmu? Məsələn əvvəllər bizdə olurdu, müraciətlər olurdu ki, qadınlar tərəfindən ki, orada başqa problemlər, ya hətta pul ödəyəndən sonra başqa problemlər yaranır. Olur belə şeylər ki, əlavə problemlərdən danışdılar.
Əslində, valideynlər yəni, ödədikləri pulun qanuni və ya qeyri-qanuni olduğunu bilmirlər. Sadəcə onlar fikirləşir ki, bu belə də olmalıdır. Ona görə ondan sonrakı mərhələlərdə, yəni pampers üçün pul ödəmək, uşaq bələkləri üçün pul ödəmək hamısını normal qarşılayırlar. Ona görə də heç bir problem olmur. Sadəcə bir də problem ola bilər ki, uşağı görmək istəyir valideyn, ana südündən südü verilməlidir. O zaman da yenə ödəniş etməlidir. Bu olur əsas problem.
Kimlərlə müsahibə götürmüşsünüz, danışıqlar olubdu? Olubmu?
Bəli, olubdu. İndi gənc ana Elnara özü öz dili ilə nə qədər pul xərclədiyini deyəcək.
$250 doğuşa verdim. Bir də ki, orada məsələn var ki, uşaq anadan olandan sonra onun qanunu müəyyənləşdirirlər, neçənci qrup olmasını. Ora pul istərlər, 2 manat, 10 manat iynələrə. Sonra uşağı məsəl üçün kimsə gəlirdi aşağıdan görməyə. Mesistralar düşürür də. Onda sən özündə hörmət eləyirdin onu aşağı düşürməsi üçün. Gələnləndə aşağıdan pul alırdılar.
Nə qədər?
Yuxarıda 2 manat vermişəm. Aşağıda düşüb aşağıdan əmin 10 manat verən olub. Orada 2 cür sapdan istifadə edirlər. Biri bağırsaq sapdır, öz-özünə çölüyü düşür. Biri də ipək sapdır, onu özləri tökürlər. Tökdürəndə ona da pul istəyir. istəyirdilər. Hər gün 2 dəfə yuyurdular. Hərəsinə 60 qəpik də. Günə 1 manat 20 qəpik elədi ki. Məsələn, xırda şeylər vardı ki, onların pulunu həkim məndən almışdı. O 250 dollardan əlavə 10 manat vermişdi ki, onun ödəsində. Sonradan bizi törə çağıranda, uca bizdən də analiz istəyirdilər, uşaqdan da götürdülər. Onların hamısını təzdəndən metestralar məndən aldı.
Aydındır. Səhv eləmirəmsə, bu dövlət
bəli.
Məhsəsində doğulmuş idi. Özəllərlə, maraqlandınız özəl klinikalardan?
Əlbəttə, əvvəlcə, yəni ki, özəl klinikalardan biri ilə danışdım, doğum şöbəsi ilə və onlar bildirdilər müəyyən, yəni ki, qiymətlər paketi var, əslində nə qədər istəsən, yəni hansı paketi seçsən, o paketə uyğun sənə qiymətlər alınır, hesabına keçirirsən, pulu klinikanın.
Paketlərin fərqi nədə idi, demədilər?
Məsələn, əgər sən əvvəlcədən o balnitsa, o xəstəxanada qeydiyyata durmuşsansa, müəyyən məsləhətxanalara, xəstəxananın özündəki məsləhətxanalara getmişsənsə, onda yəni onun ödənişi başqadır. Yox, yalnız sən doğmaq üçün o xəstəxanaya üz tutmuşsansa, onda o qiymət tamam başqa cürdür və əlbəttə keysəriyyə əməliyyatı keçirmək üçünsə başqa cürdür. Yəni qiymətlər paketi fərqlidir. Mən özəl xəstəxanaya üz tutmuş bir qadınla da danışdım. O əslində çox razı idi və özəl xəstəxanaya üz tutmağın əsas səbəbi də elə dövlət xəstəxanalarında üzləşdiyi rüşvət problemi ilə bağlı olubdu.
Dinləyək.
Adı pulsuzdur. Gedirsən dövlət müəssisələrinə demək olar ki, oradakı qiymət elə eyni şey gəlib çıxır. Medsestrası var bunun, həkimi var. İstər-istəməz də verməsən də narahatçılıq yaradır. Ancaq elə biri var ki, elə açıq-açığına yazır ki, bunun qiyməti bu qədərdir. Aparsa verirsə və səndən içəridə də heç bir şey alınmır.
Deməli, özəl klinikaya müraciət eləmiş qadının fikirləri idi. Belə götürəndə özəl klinikada daha çox razılıq edilir. Amma bir məsələ də var ki, Turna xanım, əgər səhv eləmirəmsə, özəl klinikaya da hamı müraciət eləyə bilmir yəqin ki. Amma bu cür vəziyyətlə bağlı əlbəttə Səhiyyə Nazirliyinin də hər halda fikri olmamış deyil. Nə deyirlər?
Bəli, mən Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi ilə danışdım. Rəis Leyla Seyidbəyli ilə söhbət elədim. O, əslində, yəni ki, rüşvət hallarını tam inkar etmədi. Bildirdi ki, hətta indiyənə qədər, səhv etmirəmsə, 2007-ci ilin yanvar ayında 2 nəfər həkim və 3 nəfər orta tibb işçisi bu faktla bağlı işdən azad edilibdi. Onlarda qaynar xətt də, yəni fəaliyyət göstərir ki, bu cür şikayətlər olunsun. Amma yəni ümumilikdə inkar etdi ki, yəni belə bir fakt yoxdur. Bütövdə korrupsiya halı yoxdur. Müəyyən şikayətlər olur. Hətta deyir ki, anonim zənglər olur, şikayət edirlər, amma onlar anonim zəngləri qəbul etmədiklərinə görə bu faktlar araşdırılmır. İndi onun cavabını eşidək, görək nə deyir.
Siz onlara inanmayın. Elə biz o tibb işçisi ki, o qadın ki, doğuş qəbul edəndə bəyəm, hələ-belə gəlib qəbul eləyir. Təbii ki, o da nəyinsə xeyrinə gəlir, orada qəbul eləyir. İnanın ki, bizdə elə xəstəxanalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir. O Quranda da belə yazılıbdır ki, kimin əli qana dəyir, ona hələ bir ki, balaca baxşiş vermək lazımdır. Amma o demək deyil ki, bu hələ bu məcburluq xarakterlidir. O adamlar özləri ola bilər ki, hansısa bir baxşiş həkimə verirlər, sonra başlayır danışmağa.
Axı
onları heç kim məcbur
eləmir. Deməli, bu həkimlərin ümumiyyətlə, bu söhbət əlbəttə ki, həmişə keyfiyyətdən, harada xidmətin daha keyfiyyətli olmasından gedir və yaxud harada daha aşağı keyfiyyətli xidmətlər göstərilir. Bunları eşitdik, amma bir məsələ də var. Keyfiyyətə təsir edən amillərdən ən başlıcası demək olar ki, əmək haqqıdır. Kim harda nə qədər alır? Bu barədə maraqlandınız?
Bəli, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsindən maraqlandım ki, ümumiyyətlə doğum evlərində tibb işçiləri nə qədər maaş alır. Mənə bu rəqəmləri söyləndi ki, mama ginekoloqa maaşı 106 manatdır, orta tibb işçisi isə 70 manat əmək haqqı alır. Və QHT-lərlə danışdım, himayədar təşkilatı ilə. Onlar, yəni, bu maaşın nə dərəcədə uyğun olub-olmamasını bildirdilər və bildirdilər ki, çox aşağı səviyyədədir əslində bu. Yəni, Azərbaycanda orta əmək haqqından daha aşağıdır, yəni istehlak səbətinə də uyğun deyil. Amma onlar yəni çıxış yolunu təkcə maaşların qaldırılmasında görmürlər. Onlar düşünürlər ki, qanunlara əməl olunmalıdır. Çünki əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 17-ci maddəsində də göstərilir ki, dövlət müəssisələrində xidmət pulsuzdur. Həm dərmanların verilməsi, həm də doğuş etmək.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Durna Səfərovaydı bu. Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə əmək haqlarının aşağı olduğundan da adətən Azadlıq Radiosuna da şikayətlər edilir. Hətta müəllimlərin maaşının aşağı olmasının təhsilin keyfiyyətinə pis təsir elədiyini iddia edənlər, bunu əsas gətirənlər də var. Amma həkimlərin əmək haqlarının aşağı olmasının, uşağın hansı şəkildə dünyaya gəlməsinin, hər halda uşaqlar ölkədə doğulurlar və bu sahədə doğumla bağlı əmək haqqı xidmət pis olsa da uşaqlar o qədər də deyəsən, hər halda sağlam uşaqlar kifayət qədər də Azərbaycanda. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Mən İlqar Rəsul sizlə sağollaşıram. Sabaha qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açdır.
436 436 77
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlık Radyosunun xəbəri 1.7 FM tezliyində
101.7 FM 101.7 FM